La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm călătoria noastră în acel subiect pe care l-am început în emisiunile trecute, ultimele două emisiuni, mai exact, cu privire la cancerul de stomac. Cancerul de stomac care este a doua cauză de mortalitate prin cancer de pe lista tuturor cancerelor care provoacă fatalitatea. Aș vrea să ne aducem aminte puțin de factorii de risc pentru cancerul de stomac. În primul rând trebuie să spunem că factorii de risc nu sunt niște cauze propriu-zise ale cancerului, ci sunt anumite elemente, anumite obiceiuri în stilul de viață, anumite lucruri care favorizează cancerul de risc. Adică nu trebuie să vedem într-un factor de risc o relație de cauză-efect neapărat cu boala pe care o studiem. În cazul nostru aș aminti în primul rând infecția bacteriană cu Helicobacter pylori. Acel microb care este capabil să producă 80% dintre gastrite, 90% dintre duodenite, sau vorbim și de gastroduodenite, dar și de ulcerele gastrice sau duodenale, dar acest microb Helicobacter pylori nu este implicat doar în majoritatea cazurilor de ulcer sau inflamație a stomacului sau a duodenului, ci el este implicat și în producerea, sau mai bine zis, este un factor de risc pentru cancerul de stomac, pentru adenocarcinomul gastric, dacă ne aducem aminte că există mai multe tipuri de cancer de stomac și noi ne ocupăm în principal de adenocarcinomul gastric. Dar Helicobacter pylori mai favorizează încă un tip de cancer gastric, și anume limfomul gastric. Deci, infecția bacteriană cu acest microb este un factor de risc. Apoi, dacă ai făcut un limfom gastric, prin același factor de risc, și anume Helicobacter pylori, ai șanse mai mari de a face și un adenocarcinom pe lângă limfomul gastric. Este mai frecvent cancerul gastric la bărbați, dar nu toate tipurile de adenocarcinom gastric, pentru că există un tip intestinal și un tip difuz. Cancer gastric de tip intestinal. Aceasta nu înseamnă că are de-a face ceva cu intestinul, ci celule, ca și cele intestinale, pot să apară în stomac, așa numită metaplazie intestinală, adică găsirea de celule din alt teritoriu într-o altă zonă, unde nu prea aveau ce căuta. Deci acest cancer gastric sau adenocarcinom gastric de tip intestinal este un adenocarcinom în interiorul căruia se găsesc glande cu capacitate de secreție. Dar există și un alt tip de adenocarcinom gastric, și anume tipul difuz, în care nu există glande. Se pare că tipul intestinal este mai frecvent întâlnit la bărbați decât la femei, în timp ce tipul celălalt, difuz, este un tip care afectează în egală măsură și bărbații și femeile. În timp ce tipul intestinal se găsește mai ales după vârsta de 60-65 de ani, tipul celălalt, tipul difuz, apare la o vârstă mai tânără. Deci putem să facem și câteva nuanțări atunci când vorbim despre care este sexul mai afectat, bărbatul sau în egală măsură bărbatul și femeia. Vârsta este după 50 de ani pentru majoritatea tipurilor de cancer gastric, știut fiind că majoritatea adenocarcinomelor gastrice sunt de tip intestinal. Se pare că între 60 și până la 90% dintre adenocarcinomele gastrice sunt de tip intestinal, în timp ce celelalte sunt doar undeva în jur de 10 până la 30-40 maxim la sută sunt cele de tip difuz, și care spuneam că pot să survină și la o vârstă mai tânără. Dar întrucât majoritatea, dar până la 90% dintre adenocarcinome gastrice sunt de tip intestinal, ele apar și la o vârstă după 50 de ani și mai ales după 60-65 de ani. Trebuie să mai spunem apoi că se întâlnește mai frecvent la anumite rase, în anumite etnii. Un alt factor de risc al cancerului gastric ar fi regiunea geografică, anumite țări, în special din Asia, cum ar fi Japonia, China, în Coreea de Sud, în Europa de Est și chiar Europa de Sud, în America de Sud și în America Centrală, mai frecvent decât în țările Europei Occidentale sau în Statele Unite ale Americii sau pe continentul nord-american. Dieta este și el un factor de risc pentru cancerul gastric, respectiv alimentele afumate, deci de care ar trebui să ne ferim, pentru că astăzi vreau să intrăm în subiectul dacă putem să prevenim cancerul gastric și bineînțeles că atunci când studiem acești factori de risc, trebuie să-i corelăm cu întrebarea de bun simț și foarte practică, dacă poate fi prevenit cancerul gastric și, bineînțeles, orice boală, cum o putem preveni. Deci alimentele afumate care, iată că trebuie evitate, peștele și cărnurile sărate, de asemenea, legumele murate. Atenție, sunt studii, în special în Coreea de Sud, care arată că aceia care consumă varză murată au o frecvență mai mare de cancer de stomac. De asemenea, cărnurile procesate sau cele care sunt conservate cu nitrați predispun la cancer gastric. Carnea de vită la grătar, da? Sau carnea friptă și peștele frit. Mulți spun, da, dar eu nu mănânc carne prăjită, eu mănânc carne friptă la grătar. Iată că poate fi un factor de risc pentru cancerul de stomac. Alimentele care au conținut crescut de soia fermentată favorizează cancerul de stomac, în timp ce alimentele pe bază de soia nefermentată scad riscul de cancer de stomac. De asemenea, legumele, fructele proaspete, care au un conținut crescut în vitamina A, în vitamina C, scad riscul de cancer gastric. Tutunul este iarăși un factor destul de serios pentru cancerul gastric, pentru că el dublează riscul. Obezitatea este iarăși un factor de risc și, de asemenea, dacă s-au efectuat operații anterioare pe stomac, operații care s-au soldat cu amputarea unor porțiuni din stomac. Anemia pernicioasă sau anemia Birmer prin carență de vitamina B12, boala menetriei, adică o gastropatie hipertrofică, o mucoasă extraordinar de dezvoltată, de îngroșată, care duce la o scădere a secreției de acid gastric. Grupa sanguină A, atenție, cei care au A2, au un risc crescut. Anumite sindrome familiale de cancer ereditare, cum ar fi cancerul gastric difuz ereditar, sigur nu este întâlnit cu o frecvență mare, între 1 și 3% din toate cancerele gastrice sunt cancere gastrice difuze ereditare, spuneam că cele difuze sunt 20-30%, în timp ce cele de tip intestinal sunt 60 până la 90%, iar cele dintre cele difuze, cele care sunt ereditare și difuze, sunt o fracțiune între 1 și 3%. Deci nu reprezintă foarte mult, dar trebuie să le știm că există și aceste situații și vom vedea astăzi sau pe parcursul emisiunilor următoare ce implicații pot avea aceste gene care sunt afectate și vom discuta și care sunt acele gene. Se pot face teste și apoi se pot lua măsuri înainte de apariția cancerului, în cazul în care se descoperă că suntem predispuși din punct de vedere genetic la un asemenea tip de cancer gastric difuz ereditar. Mai sunt și alte tipuri de cancere care predispun la cancer gastric, cum este cancerul colorectal, iată, cancer colorectal de tipul non-polipozic, ereditar, pentru că există din nou această componentă ereditară și, de asemenea, polipomatoza adenomatoasă familială este iarăși factor predispozant. Sigur, antecedentele heredocolaterale sunt importante, adică rudele care, cu cât sunt mai apropiate, cu atât e pericolul mai mare, care au avut cancer gastric. Unii tip de polipi gastrici, polipii adenomatoși sau așa numitele adenoame gastrice, predispun la cancer gastric, virusul Epstein-Barr, care e virusul mononucleozei infecțioase, și anumite tipuri de profesii, oameni care lucrează în industria cărbunelui, metalelor și cauciucului. Astăzi spuneam că vom discuta despre întrebarea dacă poate fi prevenit cancerul gastric. Deși noi nu știm exact care este cauza cancerului gastric, repet, cauza înseamnă un lucru care odată prezent va produce un anumit efect. Aceasta înseamnă relație cauză-efect. Factorii de risc nu produc în mod necesar sau obligatoriu o anumită boală. De aceea ei se numesc factori de risc. Ei predispun, Dar există oameni, persoane, care au factori de risc și nu fac boala și există persoane care n-au factorii de risc, respectiv, și fac boala. Problema este că, din punct de vedere statistic, există o semnificativă greutate în partea studiilor care leagă acești factori de risc de prezența cancerului de stomac. Deci, atunci când discutăm din punct de vedere statistic, persoanele care au anumiți factori de risc sau anumite elemente în viața lor sunt mai predispuși să facă boala respectivă. Am menționat din nou noțiunea de cauză și noțiunea de factor de risc, arătând care este diferența între cele două. Sigur că se știe astăzi că folosirea pe scară largă, din ce în ce mai largă, a procedurilor de refrigerare pentru păstrarea alimentelor, adică folosirea frigiderului, a congelatorului, în locul metodelor vechi tradiționale care se foloseau până în epoca aceasta a curentului electric și a tehnicii și tehnologizării vieții casnice, dacă doriți, pentru că vorbim despre un frigider în casa fiecăruia, metode pe care le știm din trecut, sărarea, murarea, afumarea, da? Metodele clasice au fost înlocuite într-o extraordinar de mare măsură cu frigiderul și congelatorul. Și tocmai acest lucru a scăzut foarte mult frecvența cancerului de stomac. În al doilea rând, folosirea unei diete sănătoase duce la prevenirea cancerului de stomac. Pentru că aceasta este întrebarea care ne interesează pe noi. Cum poate fi prevenit cancerul de stomac? O dietă bogată în fructe proaspete, legume proaspete, poate să scadă riscul pentru cancerul de stomac. De exemplu, fructele citrice, cum este portocala, cum este lămâia, cum este grapefruitul și alte vegetale, cum ar fi brocoli. Brocoli este renumit pentru mai multe virtuți, dar chiar și pentru vitamina C. Aceste fructe citrice și brocoli pot să fie extraordinar de utile în diminuarea riscului de cancer gastric. Acum, două cuvinte ar trebui să spunem cu privire la grapefruit și la sucul de grapefruit, pentru că acest citric, deși este foarte util din punct de vedere al conținutului în vitamină C și fibre, dar el are anumite particularități. Și anume, din cauza acționării pe anumite mecanisme de absorpție intestinală, grapefruitul și sucul de grapefruit sunt capabile să facă în așa fel încât medicamentele care sunt consumate concomitent sau în aceea zi cu aceste alimente, cu grapefruitul și cu sucul de grapefruit, să crească foarte mult în sânge. Există o listă foarte lungă de medicamente a căror concentrație este afectată de grapefruit și de sucul de grapefruit, printre care sunt antidepresive, sunt unele antihipertensive, cum ar fi dihidropiridinele, deci de tipul nifedipinei și toate celelalte, amlodipină, nicardipină și altele. Mai sunt antiaritmice care sunt influențate, mai sunt anticoagulante care sunt influențate de grapefruitul și sucul de grapefruit. Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie să consumăm grapefruit sau suc de grapefruit ori de câte ori suntem pe o anumită medicație. Dacă folosim lucrul acesta ca principiu general, nu ne putem înșela. Dacă dorim să cunoaștem în special legătura între medicamentul prescris nou și grapefruit sau sucul de grapefruit, trebuie să întrebăm medicul sau trebuie să ne adresăm cuiva care ne poate furniza un răspuns competent. Deci lucrul acesta trebuie discutat. Atenție deci la grapefruit și la sucul de grapefruit. Mi-am luat câteva minute ca să discut această problemă pentru că pot să apară efecte iatrogene, efecte neașteptate, adverse ale combinației între acest aliment sănătos de altfel, dar anumite medicamente nu au ce să caute în această combinație. Un al treilea lucru, atunci când vorbim despre cum poate fi prevenit cancerul gastric, este recomandarea Societății Americane a Cancerului, care spune că în fiecare zi ar trebui să consumăm minimum 5 porții de legume și fructe. Și am observat în ultimele comunicări sau recomandări că această cifră de 5 a crescut și are tendința în a se transforma în 10. Cu alte cuvinte, mult mai multe legume și fructe decât până acum. Sigur că atunci când facem această porționare a alimentelor, o facem în funcție de nevoile fiecărui organism, de starea fiziologică în care se află fiecare organism, de patologia conexă, de etapele dezvoltării omului respectiv sau ale persoanei respective, da? Dar pe lângă aceste 5 porții de legume și fructe, și vă aduc aminte că un fruct de talie mediu înseamnă o porție. Când e vorba de fructe de talie mare, cum este pepenele, o felie ar însemna o porție, sau dovleacul, sau alte fructe foarte mari. Atunci când e vorba de fructele tăiate în compot, jumătate de cană ar însemna o porție, jumătate de cană de legume fierte ar însemna o porție. Deci cam acestea sunt porțiile. Deci minimum 5 porții de legume și fructe pe zi. Și pe lângă aceste legume și fructe care se recomandă să fie proaspete, trebuie să avem și alimente care sunt bogate în cereale integrale, cum ar fi pâinea integrală, fulgii integral, pastele integrale, orezul integral și leguminoasele. Leguminoase, mă refer la leguminoasele boabe, da? Fasolea, soia, mazărea, lintea, bobul, năutul, ca să menționez doar pe câteva dintre ele. În al patrulea rând, noi trebuie să limităm cantitatea de carne roșie și carne procesată pe care o consumăm. Astăzi, Institutul American de Cercetare a Cancerului, împreună cu Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului, la ultima conferință la care am participat, ultima conferință din luna trecută, la Washington DC, au emis următoarea recomandare, aceeași recomandare, să limităm drastic cantitatea de carne roșie și carne procesată, pentru că s-a demonstrat că această carne roșie și carne procesată, orice fel de carne preparată, pe care o cumperi ca și preparat, gata, are capacitatea de a favoriza cancerul de colon și de rect. Și lucrul acesta este foarte clar stipulat și este într-un grad convingător demonstrat, pentru că majoritatea studiilor, imensa majoritate, arată că aceste tipuri de alimente, carnea roșie, carnea procesată, produc sau favorizează cancerul de intestin gros și rect. Și iată, în emisiunea de astăzi vorbim și despre o influență a aceluiași tip de alimentație în ceea ce privește cancerul gastric. Aș vrea să vă spun că participanții de la acea conferință, au fost 450 de participanți, au consumat, datorită grijii pe care a avut-o American Institute for Cancer Research, a avut grijă ca alimentația care s-a servit pe parcursul celor 2 zile și jumătate de congres să nu conțină niciun gram de carne roșie, niciun fel de carne procesată. Am rămas uimit că, spre deosebire de alte congrese la care se discută, de exemplu, cât este de nociv fumatul și apoi se ia o pauză și lumea iese afară și își aprinde o țigară, aici oamenii erau extraordinar de serioși. Și ceea ce ei învață pe alții, același lucru ei îl și trăiesc. Între cei 450 de participanți, nu știu dacă am văzut 3 femei obeze și 2 bărbați obezi, n-am văzut niciun gram de carne roșie la masă. Dineul oficial din prima seară, înainte de începerea congresului propriu-zis, a fost cu paste, legume, ciuperci, tofu, n-a conținut niciun fel de carne. În prima seară, a doua zi a fost piept de pasăre pentru cei care doreau și pastă de somon, iar pentru ceilalți a fost vegetarian haystack, adică un fel de meniu vegetarian. Deci lucrurile acestea sunt foarte bine încetățenite în cultura oamenilor de știință. Ei nu mai consumă carnea roșie pentru că știu foarte bine la ce duce carnea roșie. Atunci când spunem să limităm, probabil că această limitare trebuie puțin explicată. Ce înseamnă să limităm? Iată, alimentația mediteraneană ne oferă o posibilitate de a înțelege ce înseamnă limitare. Pentru omul sănătos, alimentația mediteraneană recomandă doar o porție pe săptămână de carne de pește, doar o porție pe săptămână de carne de pasăre, așa numită carne albă, pui și pește. Deci câte o porție din fiecare pe săptămână. Pentru omul sănătos, repet, în ceea ce privește carnea roșie, alimentația mediteraneană limitează consumul, sau nu că limitează. Așa este alimentația mediteraneană, pentru că alimentația mediteraneană nu este un for care stabilește niște criterii, dar așa este în cultura, în obiceiul acestei alimentații. Carnea roșie se consumă o porție pe lună. O porție pe lună. Iată ce înseamnă limita pentru omul sănătos și toată lumea știe că în cadrul alimentației mediteraneene, oamenii trăiesc mai mult, sunt mai sănătoși în ceea ce privește inima, în ceea ce privește cancerele. Deci, dacă trebuie să limităm pentru a preveni și alte boli, Trebuie de aici să pornim, de la acești parametri, de la această frecvență. Și de la această frecvență, limitare nu înseamnă mai mult, ci înseamnă chiar și mai puțin decât. Dar măcar un minim este limita pe care o fixează sau pe care o presupune alimentația mediteraneană. Un al cincelea lucru în ceea ce privește prevenirea cancerului gastric, trebuie să menționăm despre vitamine și elemente minerale. Sigur, sunt studii care au încercat să vadă care e corelația între anumite vitamine și elemente minerale și frecvența cancerului gastric. Până în prezent, majoritatea studiilor au produs rezultate amestecate. Nu se știe exact foarte bine. S-au studiat vitamina A, vitamina C și vitamina E, aceste trei vitamine care se mai cheamă și vitaminele antioxidante, și un element mineral care a fost seleniul. Și s-a constatat că pacienții sau persoanele care au o dietă săracă în aceste vitamine antioxidante și seleniu beneficiază de suplimente în privința aceasta. Dar, repet, la ultimul congres al lui American Institute for Cancer Research s-a demonstrat că atunci când se folosesc suplimentele nutritive luate de pe raftul farmaciilor sau drogheriilor, lucrul acesta poate să favorizeze cancerul pulmonar, în timp ce aceleași vitamine antioxidante și seleniu, care sunt toate antioxidante, și inclusiv seleniu, atunci când se consumă alimente care în mod natural sunt mai bogate în vitamina A, C, E și seleniu, ele scad riscul de cancer pulmonar. Un rezultat foarte interesant, o concluzie foarte interesantă, care face o mare diferență între ce înseamnă folosirea suplimentelor nutritive și că poate fi dăunătoare și ce înseamnă folosirea alimentelor care în mod natural sunt bogate în aceste substanțe nutritive, în aceste vitamine antioxidante, pentru că ele vin într-o anumită combinație, în anumite pachete cu alte substanțe, fitoestrogeni și alte componente ale plantelor, care presupun anumite rapoarte, anumite proporții care sunt sănătoase pentru organismul uman. Controlul greutății este un al șaselea punct la care trebuie să facem referire atunci când discutăm despre prevenirea cancerului gastric. Obezitatea poate să adauge la riscul cancerului de stomac. Un alt for american care se ocupă de cancer, și anume Societatea Americană a Cancerului, American Cancer Society, recomandă ca să stăm la o greutate sănătoasă pe tot parcursul vieții, consumând sau având o alimentație rațională, mâncând corect, spun dumnealor, și asigurându-ne suficient exercițiu fizic. Pentru că încă mi-este proaspătă în memorie această conferință, aș vrea să vă spun că în mapa pe care am primit-o ca și participant la această conferință internațională, cei drept, ea se numește internațională, dar au fost foarte puțini din Europa, imensa majoritate au fost din Statele Unite și toată lumea știe că în Statele Unite există obezitate foarte multă, dar v-am spus că am văzut foarte puține persoane grase. Scria în manualul de participare, în care aveam programul pe fiecare zi, în care aveam abstractele, adică rezumatele fiecărui studiu care se prezenta, scria: vă rugăm pe perioada conferinței să vă asigurați cele 60 de minute de exercițiu fizic și vă recomandăm să folosiți sala de gimnastică sau de fitness a hotelului unde sunteți cazați sau, da, cine vrea să alerge, îi recomandăm parcul cu tare, unde trebuiau să... Am văzut o extraordinar de mare seriozitate și în ceea ce vește alimentația, pentru că au luat legătura cu restaurantul care a pregătit masa cu luni de zile înainte, au trimis rețetele acolo unde aceștia nu au știut cum să pregătească ceea ce ei au recomandat. S-au asigurat că alimentația este exact după rezultatele studiilor pe care le fac și au luat și măsura cealaltă să recomande cu mare căldură exercițiu fizic. Și aș vrea să vă spun că am văzut o cultură în Statele Unite a exercițiului fizic. Sigur, nu toată lumea face exercițiu fizic, dar foarte multe persoane practică exercițiu fizic regulat. Nu știu cum se face că mai întotdeauna cei care aleargă sunt niște persoane slabe. N-am reușit să înțeleg niciodată unde sunt celelalte persoane sau ce fel de exerciții fizice fac. Pe lângă efectele posibile asupra scăderii riscului de cancer de stomac, scăderea în greutate poate să aibă și un impact asupra altor tipuri de cancere, asupra altor probleme de sănătate în organism. Probleme care sunt legate de obezitate. Sunt mai multe tipuri de cancere care sunt legate de obezitate. Nu numai cancerul de stomac, și cel de esofag, și cel de pancreas, și cel renal, și cel uterin, și cel ovarian sau cel de sân. Toate acestea sunt legate de obezitate. În al șaptelea rând, trebuie să nu avem nimic de a face cu tutunul. Fumatul poate să crească riscul dramatic, dublează riscul de cancer de stomac. Iar recomandarea celor care emit ghiduri în privința cancerului și prevenirii cancerului spune așa: dacă nu folosiți tutunul, vă rugăm, vă rugăm, nu începeți folosirea tutunului. Dacă deja fumați, de exemplu, vă recomandăm să obțineți ajutorul potrivit pentru a abandona fumatul. Puteți folosi, de exemplu, substanța numită bupropion, care este un antidepresiv, care este pe scară largă folosit acum pentru abandonarea fumatului. Se recomandă, bineînțeles, și plasturii de demult cu nicotină, dacă medicamentul menționat anterior nu este suficient. În al optulea rând, infecția cu Helicobacter pylori. Mă întorc din nou la această infecție, pentru că această bacterie este legată de cancerul de stomac și trebuie ca să combatem infecția aceasta cu Helicobacter pylori pentru a beneficia de scăderea riscului de cancer de stomac. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Doresc să continuăm acest subiect al prevenirii cancerului de stomac în emisiunea viitoare și vă invităm să nu ne uitați și să ne urmăriți în continuare în folosul sănătății dumneavoastră. Pe data viitoare!